Saphela izinto zabantu babefika bethi ngqo savula bo. Uzophela izinto zabantu babefika bethi ngiphuyanika kunini bethi vukule.
Pegging toes about.